volvoer op sy tyd. Ons dink aan julle. Dominee Petrus Venter van die Gereformeerde Kerk Pretoria Dolerend is vanaand ons gasprediker in die eerste Sondag van die maand ruildiens gewoonte wat ons in Pretoria stad het. Petrus, in die naam van die Here, hartelijk welkom in ons midde, seën en sterkte en ook vir jou as kollega geëerd vir elke keer wat ons met mekaar in aanraking is. Het is wonderlik om jou te kan ken en die gemeente sien uit daarna om saam met jou voor die aangesig van die Here te kan wees.
Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, onse Skepper. Hy is onse God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God onse Vader, in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord daarop en ons sing tot sy lof, Psalm 146. Ons sing daar van die eerste en die tweede vers. Prys die Heer met blye galme, o my siel daar's ryke stof. Sal solank ek leef my psalme en vrolik toewy aan sy lof en hom wat sy guns my bied altyd groot maak in my lied. Kom ons sing die eerste en die tweede vers, Psalm 146. Laat ons saam voor die Here verenig in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, lof en heerlikheid is die eer. Aan u behoort alle mag in die hemel en op die aarde. Geen grens is daar vir u gesag. Maar ons dank u, Here, dat ons wat vanavond hier saamgebring is, deur u saamgevoeg, ja, dat ons u naam hier so mag aanroep, deur die woord en deur die gees, ja, dat ons u mag ken, u wat ons eerste geken, u wat ons eerste lief gehad het, u wat nou nog so met ons op pad is, u is met ons besig. Ons kan het op 'n besondere wyse in ons eie lewens uitwys, raak sien. Maar in hierdie aand dank ons u, Here, dat ons hart ook nou weer opwaarts getrek mag word. Ja, dat ons u woord mag hoor, die stem van die goeie herder, wat ons as sy skape ken en roep en lei. Ons dank U, Here, dat hier nog ook so 'n gemeente van U mag wees. Die kinders hier, elke een wat vir U is soos die oogappel. Die kinders wat sy naam in die handpalms gegraveer is. Ja, U wat selfs die haar op ons kop getel het. Ons dank U, Here, dat ons kerk van U mag wees, dat ons aan U mag behoort, ja, dat ons dit ook mag uitroep, dat U ons uitgeroep het. Ons wat dit nie verdien nie. En daarom kom ons ook na U, o Here, in ons eie besef van hoe klein ons is, hoe blootgestel ons is, hoe dit elke dag in ons lewe maar gebeur, dat ons teen die sonde moet stry, die kwaad ons so maklik omring. Ja, wanneer ons meen dat ons staan, moet ons oppas dat ons nie val nie. Hou U ons dan staande, wil U ook in hierdie week ons nabij wees, want nabij aan ons is U woord wat U self ook nou tot ons wil rig. Ons bid ook, Here, dat U dan in besonder met hierdie gemeente sal wees, in hulle roeping, en dit waartoe U hulle toegerus het, gawes wat U hulle geskenk het. So bid ons vir die bedienaar van die woord hier, dat U hom ook elke dag die roeping wat U hom ingeplant het, dat daar die roeping vir hom ook 'n vreugde mag wees om dit te mag uitleef. Ook die ouderling en die diakens dra ons aan U genade troon op. Wees hulle in hulle regeertaak nabij. Daar wees U die hand wat uitdeel, waar ons die liefde van Christus moet laat skitter, ook in die dienswerk van die diakens. Ons dink ook aan hulle wat swaar het in hierdie tyd, hulle van wie ons ook gehoor het, deur die dood bedroef is, wees hulle ook so nabij, troos U hulle. Ons dank U ook vir U seëninge, wat ook in die hospitale gebeur, wanneer hulle wat ook naby aan ons is, dubbel geopereer word. Hoe dubbel is die vreugde, wanneer ons mag weet, die seëninge kom elke kind toe, ook wanneer daar genesing is, kan ons maar net U werke bly vertel, en dit om Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing nou weer met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 66. Ons sing daar van die 8ste en die 9de vers. Psalm 66 vers 8 en 9. Lof sy Gods goedertier en hede, sy naam, sy ewig lof en prys. Hy het gehoor na my gebede, my onverhoord nooit afgewys. 8ste en die 9de vers, Psalm 66.
Amen.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak die woord van die Heilige Gees vanaand oop by die boek Rigters. Ons lees hoofstuk 15 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Rigters hoofstuk 15. Ons lees vanaf die eerste vers. Ek lees net in 53 vertaling. Maar een tyd daarna het Samson in die dag van die koring Oes sy vrou besoek met 'n bokkie en gesê, laat ek na my vrou in die kamer ingaan, maar haar vader het hom nie toegelaat om in te gaan nie. En haar vader het gesê, ek het verseker gedink dat jy niks om haar gee nie, daarom het ek haar aan jou metgesel gegee. Is haar jonger sister nie mooier as sy nie, laat sy tog jou 'n woord in haar plek. Maar Samson het vir hulle gesê, hierdie keer is ek onskuldig teenoor die Filistyne as ek hulle kwaad aandoen. Toe gaan Samson weg en vang 300 jakkalse en hy neem fakkels en draai ster teen ster en sit 'n fakkel in die middel tussen elke twee sterte in. En hy steek die fakkels aan die brand en los hulle in die ongesnyde graan van die Filistyne. Nou het die miede, sowel as die ongesnyde graan en die wingerde en olyfbome aan die brand gesteek. Toe vra die Filistyne, wie het dit gedoen? En hulle sê, Samson, die skoonseun van die Timniet, omdat die sy vrou geneem en haar aan sy metgesel gegee het. En die Filistyne het opgetrek en haar en haar vader sy huis met vuur verbrand. Daarop sê Samson vir hulle, as julle so maak, sal ek sekerlik nie rus voordat ek my op julle gewreek het nie. En hy het hulle lendelam geslaan, 'n groot slag. En hy het afgegaan en gebly in die rotskloof van Etam. Toe trek die Filistyne nader en slaan laar op in Juda en sprei hulle self uit by Legi. En die manne van Juda vra, waarom het julle teen ons opgetrek? En hulle sê, ons het opgetrek om Samson te bind, om aan hom te doen soos hy aan ons gedoen het. Daarop trek 3000 man uit Juda af na die rotskloof van Etam en vra vir Samson, weet jy nie dat die Filistyne oor ons heers nie? En wat het jy ons nou aangedoen? En hy sê aan hulle, soos hulle aan my gedoen het, so het ek aan hulle gedoen. Toe sê hulle vir hom, ons het afgekom om jou te bind, om jou oor te gee in die hand van die Filistyne. En Samson sê aan hulle, sweer vir my, dat julle nie self op my sal aanval nie. En hulle antwoord hom, nee, ons sal jou net vastbind en oorgee in hulle hand, maar doodmaak sal ons jou stellig nie. Daarop bind hulle hom vast met 2 nuwe touwe en bring hom op uit die rots. Toe hy tot by Legi kom, juig die Filistyne om tegemoet, maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword, en die touwe wat aan sy arms was, het geword soos linnedrade wat in die vuur brand, en sy bande het versmelt van sy hande af. En hy het 'n vars eselskakebeen gevind en sy hand uitgesteek, en dit geneem en daar 1000 man mee verslaan. En Samson het gesê, met 'n eselskakebeen het ek 1 klomp, 2 klompe. Met 'n eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. En toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeenshoogte. Daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en sê, U het deur die hand van U knegt hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe, en in die hand van die onbesnedenis val. Toe kloof God die holte wat by Legi is, en daar kom water uit, en hy het gedrink, en sy gees het teruggekom, en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog by Legi is, en hy het Israel gerig in die dag van die Filistyne 20 jaar lang. Ons lees dan hierdie gedeelte tot sover ons teksverse by die bediening van die woord, vers 17 tot 19. woorde van Samson toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeens hoogte. Daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en sê, U het deur die hand van U knegt hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesneednis val? Toe kloof God die holte wat by legie is, en daar kom water uit, en hy het gedrink, en sy gees het teruggekom, en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog by legie is. Samson, en hierdie gebeure rondom Samson is in die Here se woord goed bekend. Broer en suster, van kindsbeen af het ons al van Samson gehoor. Hoe sterk Samson was. Hoe mens jou eintlik in jou kleintyd kon verwonder oor sy krag en sy vermoëns. Sy krag en die grootheid van sy mag. Hierdie twee dinge staan ongelukkig in groot kontras met mekaar. Samson staan groot in krag, maar in die betoning van mag slaan hy eintlik 'n patetiese figuur. Want krag en mag is nie dieselfde nie. Iemand in krag is dikwels verloorders in die toonbeeld van mag. Want die werklike mag, wat ook in die betoning van krag na vore moet kom, is tog om te weet waar my hulp en my krag vandaan kom. Dis nie om vir ander te wys hoe sterk ek is nie, maar dit is altyd om in die mag van die Here te mag uitroep, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek dink dit is woorde wat moeilik in die lewe van Samson sou inpas. Al was dit 'n geval van ek is tot baie in staat deur die hare wat my krag gee. Dan het Samson ongelukkig vergeet wie en wat agter sy hare kom staan het. Dit het nie maar gegaan om sy hare nie, maar sy besondere gawes en vermoëns wat hy van die Here ontvang het, dit moes eintlik in die uitgroei van sy hare teken wees van soos wat my hare kan uitgroei, so groei ek in dit wat die Here my gegee het. Hy moet dus nie net in sy hare groei nie, maar ek groei in die Here. Elke haar op sy kop sou dit getel wees, en ons weet, dit is wat die Here doen. Dan moes elke haar al teken wees van ek is afgesonder en bestem vir wat my roeping en my gawes is. My roeping is om my volk te verlos. My gawe is, ek kan dit doen. Die Here gee hom die krag. Die Here spel dit eintlik vir hom uit, roeping en gawes. Soos krag en mag by mekaar moet kan kom staan, so mag roeping en gawes ook nie van mekaar geskei word nie. Wanneer die mens krag en mag skei, dan kom daar iets leliks in die plek. En om jou gawes van jou roeping los te maak, is inderdaad diefstal. So een steel van die Here. En dis met hierdie gedagtes wat ek in die prediking vanaand die volgende drie punte wil vooropstel. Die eerste dan, die betekenis van dit wat as nietige instrumente in ons lewe na vore mag kom. En dan die tweede plek, wat maak ek met hierdie instrumentele gawes? En aan die laaste plek, waartoe wil God my deur hierdie gawes of deur hierdie instrumente lei? Nietige instrumente. 'N mens wat sy hare gereeld sny, hy beskou daardie afgesnyde hare tog nie as iets wat weer opgevra sal word nie. Mens stap van jou afgesnyde hare weg. Hulle kan dit maar weggooi. 'N mens wonder eintlik nie eers weer wat gaan van my hare word nie. En Samson het die Here hierdie skynbaar nietigheid, die hare op sy kop, 'n teken gemaak. En as 'n reër mag nie sy hare gesny het nie. Die Here het in Samson se hare wat nie gesny mag word nie, eintlik 'n diepere betekenis ingesny. Die Here laat sy mag en krag in dit wat vir ons as mense nietig mag wees, aangroei tot tekens wat my moet aangryp. Tekens wat u en ek ook op hierdie dag ook weer in hulle betekenis hier voor die Here kan kom sit en ons verwonder ons hoe die Here dikwels die alledaagse, die gewone dinge so kragtig en so magtig ons geloofslewe laat inskuif. Dink maar net wanneer ons ook oor die sakramente praat. Wanneer 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn ons lewens by nagmaal inkom. Of by die doop, handjies vol water. Watter besondere betekenis kom hier na vore? Klein dingetjies, 'n bietjie water, 'n stukkie van 'n brood, 'n slukkie van 'n wyn. Maar dis alles vasgeteken in die magtige dade van God. In hierdie skynbaar eenvoudige word ons teruggebring tot aan die kant van die kruis op Golgotha. En dit wat nietig mag lyk, kom staan ons by hom aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. So was dit ook maar in Samson se lewe. Ook twee eenvoudige tekens staan geskrywe as iets wat in Samson se lewe eenvoudige instrumente was. Samson se hare het ons nou alreeds van 'n instrument gelees, wat vir Samson nie maar net 'n eenvoudige instrument moes wees. Want ons het ook gelees van 'n donkie se kakebeen, wat nog 'n vars kakebeen sou wees. Maar het bly 'n nietige instrument. Daardie nietige stuk been, soos mense daarna sou kyk, is werklik iets wat as jy daarmee klaar is, dan kan jy dit mos maar van jou af weggooi. Soos met die hare op my kop, as jy dit afgesny, dan kan hulle dit mos maar weggooi. Ek wil dit nie weer hê nie. In Samson se geval, moes hy tog anders hierna kyk. Ons moet nie met ons geloof maak, soos wat ons as mense met ons hare Samson met die kakebeen gemaak het nie. Om te dink as ek daarmee klaar is, dan is dit klaar. Dan kan ek dit maar van my af weggooi. Hierdie geloof wat ons vanaand hier saamgebring het, die geloof wat u ook vanoggend sekerlik weer bely het, wat is hierdie geloof vir ons werk? Dit is sekerlik die grootste en belangrikste vraag wat die kind van die Here moet kan antwoord. Wat is die geloof vir my werd? Is daar iets wat sonder geloof gedoen kan word? Mag ek geloof ook maar as 'n nietige instrument hanteer wat ek nie in ander tye daar anderhandige handiger instrumente kan wees as wat 'n mens se geloof vir jou werd is? hoe moeilik hierdie vraag mag wees, dit moet geantwoord word. En alles wat Samson moes doen, was dit eintlik maar elke keer 'n kwessie van geloof. Waar pas sy geloof in? In sy lewe, maar ook in ons tyd, in hierdie kerk se lewe, in ons as volk se lewe, waar pas geloof in? Die tragiese skok wat Samson sou tref, is dat sy eie volk hom in ongeloof tegemoet trek. Samson het deur 'n vrou wat hy wou trou in botsing met die Filistyne gekom, so die geskiedenis gelees. Blaatant is daarteen Samson onreg gepleeg. Hierdie vrou se pa het nie woord gehou nie. Samson word baie kwaad, waar hy toe al eintlik instrumenteel werk, 'n klomp jakkalse met hulle sterte mekaar geknoop, word aan hulle sterte vuur aangesteek en brandend hardloop hulle die Filistyne se graanlande in. Groot skade en groot woede gebeur nou hand aan hand. En nou het die Filistyne teen Juda, Samson se volk, oorlog verklaar. Samson het intussen in die rotskloof van Etam gaan bly. Daar gebeur dit nou alles. Samson se eie mense, ons kan sê sy gemeente, sy volk, wil nie in hulle geloof werk en in die geloof die Filistyne aanval, soos wat hulle tog nou wel kon doen deur te glo dat die Here het hulle in ons hande gegee nie. Nee, hulle onderhandel eerder met die vyand, wat blaatant ook God se vyand is. Die volk gaan so ver deur Samson die sondebok te maak. Daardie volk het pateties in mekaar gesak. Juda, Samson se volk. Juda, van wie Jakob nog gesê het, Juda se jong leeu, van die roof af het jy opgeklim, my seun, jou nek sal op jou vyand wees. Hier dieselfde Juda is nou soos 'n hondjie wat sterk tussen sy bene hardloop om so gou moontlik net vir Samson aan die Filistyne oorgelewer te kry, dat hulle daarom net nie langer voorwerp van woede vir die Filistyne moet wees nie. Is dit nie bekend hoe maklik mense in ongeloof begin werk nie? Geliefdes, dis is dit nie precies hoe daarteen Jesus Christus opgetree was? Hy wat deel van hierdie volk was, hoe het sy eie volk hom nie oorgegee nie? Oorgegee soos hier ook nou met Samson gemaak word. Geen geloof, geen moed het in Juda oorgebly nie. 'N les wat nou teen Samson draai. Maar dit lyk my as 'n les wat Samson ook nie self wou leer nie. As hy tog maar toe al reeds hieruit die diepere wou leer, so min soos wat my volk hulle geloof mag verloor, so min mag ek het verloor. Sonder geloof sal my lewe pateties raak. Die geloof is nie 'n nietige instrument nie. Die geloof is die kragtigste instrument wat daar seker ooit van God kan kom. Werk reg daarmee en God sal met jou reg werk. Die vraag wat ons dus in die tweede plek by aanknoop is, wat maak ek ook met hierdie instrumentele gawes? Samson het nou reeds die jakkalse laat hardloop, maar nou kom dit alles op hom af. Hy word deur sy eie mense aan die Filistyne oorgelewer. Deur sy eie volk met vars nuwe toue vasgebind. Verraai, hulle wil tog net so gou moontlik van hom ontsla raak. Wat nou? Die Heilige Gees kan nie gebind word nie. Soos wat die woord van God ook nie gebind kan word nie. Dit het Paulus vir Timoteus ook toch weer wou bevestig. Woord van God is nie gebonde nie, 2 Timoteus 2 vers 9. Ons het gelees deur die gees van die Here wat in Simson vaardig geword het, gebeur dit alles. Die gees wat die geloof gee, is die gees ook wat die geloof laat werk. Daar die vars nuwe toue kry Simson van hom afgebreek asof dit garingdraadjies is wat in die vuur brand. En dan gryp hy daar die donkie kakebeen. Alleen sal hy nou teen die vyand van sy volk optree. Hy sal optree in geloof. En dis wat ons moet raak sien. Wie in die geloof optree is nie alleen nie. Ons lees hoe Simson 1000 man met hierdie een kakebeen verslaan. Dis wat gebeur as die geloof werk. Dan is dit nie die mens wat werk nie, maar is die Here wat werk. Al wat die mens eintlik maar met hierdie instrumentele gawe moet maak wat God my skenk is dat ek daaraan diensbaar moet wees. Nie ek en my geloof nie. Maar my geloof en ek word die groot geheim, eintlik 'n lewensgeheim. Die geloof is 'n gawe van God, 'n blye gawe van God aan jou. Die geloof kom dus altyd voor my, dit kom eerste. Daarom mag 'n mens wel sê, my geloof, ek gaan my geloof bely, en hierdie geloof wil ek lewe, met hierdie geloof is ons kerk van die Here. Maar het gaan nie om ek en my geloof, maar my geloof en ek. Dan weet ons wat om met hierdie instrument, hierdie instrumentele gawes te mag doen. Nie maar net nou en dan, net maar eenmaal en nou is ons klaar nie. Geloof is nie maar hare of 'n dooie stuk been wat ek van my af kan weggooi nie. Hierdie is seker die groot fout, die grootste fout wat 'n mens kan maak is die fout wat Simson gemaak het. As hy met die kakebeen die manne daar afgeslaan en doodgeslaan rondom hom sien lê, dan is hy die man. Nie my geloof en dan ek nie. Maar duidelik redeneer hy, ek en skien my geloof. Self voldaan roep hy dit uit, met die eselskakebeen het ek een klomp, twee klompe, met die eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. En toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeens hoogte. Kan nie hoor wat word nou van die man, wat in die geloof eintlik klein moes word? Hy word nie klein nie. Hy word wat ons nie moet wees nie. Die instrument wat dit alles moontlik gemaak het, word gegooi dat dit deur trek, want nou is dit ek wat die man is. Jy is die kakebeen wat getuie moes wees, die nietige instrument wat hom moes laat besef, kyk wat het die Here deur hierdie instrument gedoen, hy gooi dit van hom af weg. In oormoed praat hy, hy wil het laat weer klink, met die eselskakebeen het ek een klomp, twee klompe, met die eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. Hy is nou in die middelpunt. Alle lig moet nou op hom val. Hierdie rotshoogte moet nou skielik kakebeenshoogte eet. Sien jy die Here die verskil tussen krag en mag? Hoe dit hom nou oor sy eie voete laat val? In die krag wat daar betoon was, moet jy toch ten minste die Here se mag erken. Anders loop die mens om vas. Hoe baie keer is ons besig om ons goed vas te loop? Want ons kan ook so makkelijk dink, kakebeens hoogte, solank daar net demokrasie is, menseregte, die grondwet, dis die dinge wat ons gaan help, allerhande strategieë. Maar broer en suster, wat is ons besig om te doen? As ons nie in die Here groei nie, ons glo ons moet in ons demokrasie en in ons menseregte en in ons waardes groei. Dit mag wel belangrik wees. Maar kan daar werklik groei wees? As daar nie in die Here gegroei word nie. Sulke groei sonder die Here kan groei en optogte beteken. Maar groot groei en optogte kan op die einde word 'n groei in barbaarsheid. En dit dwing my, sal ons nog baie rondom kon uitbrei, om ons laaste vraag te vra. Waartoe wil God in my, deur hierdie gawes, deur hierdie instrumente van hom lei? Wanneer krag en mag van mekaar geskei word, dan skei so mens noodwendig ook sy roeping en gawes van mekaar. Hoe gevaarlik en hoe tragies is hierdie gegewe werklikheid, ook in die lewe van Godse kinders. Simson sou nog uitroep, kakebeens hoogte, maar hierdie keel, wat het so hard wil uitroep, my krag is my mag, kyk wat het ek gedoen. Skielik word hierdie keel baie droog. Skielik begin hy na water te soek. Hierdie magtige man wat 1000 Filistyne kon verslaan, kan vir homself nie 'n druppel water vervaardig. Daar staan hy weer eens in sy roeping verswak en magteloos, want het hy nie gereken dat roeping en gawes aan mekaar gebonde moet bly, want beide is aan God gebind. Die oomblik as ek dink, my gawes is voorop, met hierdie gawes kan ek eintlik alles doen, ek hoef my nie werklik aan my roeping eers te steer nie, dan is die tragiese, waar gaan jy water kry, Simson? Wat help al jou gawes jou nou? Hier waar jy tussen die dooie vyand staan, hier is nie water nie. Roeping gaan alle gawes vooraf. So moet dit wees. Hoe belangrik is u en my roeping nie? Voor ons nog van enige een se gawes mag praat. Die roeping dat jy moet glo, die roeping tot bekering, die roeping tot diens, wat alles insluitend net kan gebeur, as 'n mens wel geroepe is om aan God gehoorsaam te wees. Baie mense wil die gawes en die toerusting wat die Here skenk, baie keer lyk my amper half teen die Here gebruik. Hulle stel dit voorop, voordat hulle nog van enige roeping gepraat het. Hoe tragies is dit gebeur? Roeping en gawes mag nie van mekaar geskei word nie. Maar nog belangriker, die roeping moet die gawes voorafgaan. Die Here se roeping ook vanaand. Die Here se roeping sal nooit teen sy woord ingaan nie. Met sy woord roep die Here en met sy gawes rus hy ons toe. Dan is krag en mag by mekaar gebring. Roeping en gawes is in die regte orde gebring. So kom ons dan by ons geloof uit. So het die Here ons by hom laat uitkom, omdat die Here reeds by ons uitgekom het. Simson het hierdie les op 'n harde manier moes leer. En hoe tragies, wil my lyke eintlik nie wou leer nie. Die einde, die patetiese figuur met baie krag tussen die pilare wat dit kan platstoot. Maar geen mag om te keer dat hy nie daaronder beland nie. Hy het soveel kansen gehad. Hoofstuk 16 is weer eens een hoofstuk van verbroude kansen. Mag dit wees dat ons werkelijk, wanneer ons ons dors les, een dors sal het na ons roeping. Het dors na die woord van die Here, dat ons by die eindelike water van die Here, by die water van die lewe, by Jesus Christus, deur sy Heilige Gees mag uitkom. Ons kom dan by ons roeping uit. Ons roeping tot geloof en gehoorsaamheid aan God word dan voorop gestel. En ons roep ook uit hoe belangrik hierdie roeping is. Ons noem dit selfs Roepersfontein. En hou op met ons kakebeens hoogte. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader, ons dankie dat dit wat ons hierdie aand mag uitroep, ook mag wees dit wat ons roeping is. Ja, dat die fontein waarby Simson gestaan het, Roepersfontein kon wees, juist omdat hy om daar weer gewys het, dit wat hy roeping is. En wanneer die roeping die gawe vooraf gaan, dan kom daar juist water uit. Dan kom een mens by die water wat saak maak. Die water waarvan Christus ook die vrou by die put wou duidelik maak. Wanneer ons dit drink, is die les van ons dors een besondere les. Mag jy gee, o Here, dat ons ook by hierdie les dit sal kan lees. Dat ons sal kan weet, dit wat ons krag is, dit wat ons in hierdie week ook met krag sou wil doen, wat is ons as u mag nie voorop sal wees nie? Hoe pathetisch sal ons eie krag wees, as ek nie dit uitleef, soos wat Paulus dit wou uitskreeuw, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Mag ons dan in sy krag gesterk wees, mag hierdie gemeente ook so krachtig deur die woord sterk maak, ook vir die roeping in hierdie kerk. Lei hulle ook so, elke een by die naam, daarby hulle Roepersfontein, waar hulle u werke kan bly vertel. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Neem aan, daar is nou geleentheid vir liefdegawes. Skep dan nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawes. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 105, daarvan die tweede en die vijfde vers. Psalm 105 vers 2 en 5, nadat die liefdegawes opgeneem is. Verhef dan ook je harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.